Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Қазақстан энергетика министрі Қанат Бозымбаев Алматы қаласы мен Алматы облысындағы көмір тапшылығы көмірді өндіру мен оны жеткізуден туындамағанын мәлімдеді. Бозымбаев көмір тапшылығына қатысты үкіметтегі жиыннан соң журналистер сауалына былай деп жауап берген болатын.
Қазір 16 000 тонна Алматы облысына және Алматыға жөнелтілді. Бүгін ертең тупиктерге келіп сатылатын болады. Темір жол тарапынан ешқандай проблема жоқ. Вагондар бар. Көмір өңдейтін предприятиялар ешқандай проблема жоқ, лимит жоқ қазір. Қанша керек, сонша көмірді керек болса өндейді. Тиісті заказдар керек. Жергілікті компаниялар Алматы қаласынан, Алматы облысынан тиісті компаниялар келісім шартқа отырып, ақшасын төлеп, сонда қанша керек, соны тасымалдайтын болады. Көмір тек қана бір екі разрезден сатылады.
Министр көмір мәселесін әкімдермен талқылағанын, жергілікті органдар бұл мәселені бақылауға алу керегін айтты. Ол сонымен қатар көмір тапшылығы көмір шетелге сатылып жатқандықтан туындады деген ақпаратты жоққа шығарды. Соңғы күндері Алматы маңындағы ауылдар мен аудандарда тұрғындар көмір жетпей жатқанын және бағасы қымбаттағанын айтқан, көмір тапшы екенін сатушылар да жеткізушілер де растаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.